Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, magandang hapon na naman at ito ng DZUP 1602 Labgong Sports at teammate Wisdom, mukhang ready ka na mag-ano ah.
Mag-vacation.
Alam ko magsalita at magbigay ng report at naman news.
Mag-vacation.
Isa na naman Martes at kasama natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Labgong Sports at mukhang patapos na nga yun,
patapos na yung taon
natin, no? At syempre dahil patapos na yung taon, marami rin tayong mga natapos na games at mga actually dahil sa pagtatapos ng games, may mga ibang mga sports na to look forward to sa 2018.
Yes, yung mga second semester sports natin, no?
Aside from 20 as a second semester sports natin.
Oh yeah, so
ano yung mga ibang sports natin
medyo
na,
marami in the near future, 2019.
Hindi po, 2018, 2019, 2023 pa ata,
no?
Pero big games to, yes, kaya kailangan mapag-usapan ngayon kasi pinaghahandaan na ng mga organization.
Yes. Bali 2019 tayo mag-host ulit ng Southeast Asian Games, ng SEA Games.
Ayun.
So, since 2005. And then sa 2023, yung pinakabagong ano pa lang is, pinakabagong labas na news is, isa tayo sa mag-host ng FIBA World Cup, ng FIBA Basketball World Cup.
Yun.
So mga kasama natin diyan actually dalawa pang bansa is Japan and Indonesia.
So bali nangyari nag-team up yung Japan tsaka yung Indonesia sa atin para sa ano sa World
yes,
Cup na yan.
Kasi ang dati kasi din nangyari parang every country mag-host, magbibid ng like yung last time was Turkey. So ngayon siguro na-realize nila sobrang laki kasi ng gastos. Tsaka laki din kasi ng bidding. So ang nangyari, it's for the first time na may mga nagko-co-host niyong mga countries. So ang games will be in Manila sa Philippines, sa Okinawa, sa Japan and Jakarta.
Ayun.
Indonesia.
So bali ipaghahati-hati yung mga games na yan sa sa bawat bansa.
Yes. And yung nakalaban natin ay ginaya kasi natin yung ginawa ng Argentina and Uruguay for the 2019 FIBA World Cup.
Bakit? Ano ba ginawa
kasi
nila? No?
Nung 2015, nag-bid din tayo for the...
Hindi tayo tinanggap. Binigay ata sa China yan, di ba?
Yes, binigay sa China yung World Cup. So this time, ginawa natin, nag-team up tayo with the other countries.
Ayun.
And yung ibang countries naglaban din, nagsama din yung Argentina and Uruguay. So nagsama sila. So yung ginawa ng Philippines, dalawa pala kayo. Eh di tatlo kami.
Bali ano yan? Mas nakakabuti ba yan sa sa pag-organize? Kasi pag ganun, di ibig sabihin tatlong countries, paikot-ikot sila?
Tatlong countries, well, I guess every there will be 16 teams 16 games between 32 countries. So di ko alam paano paghahatian sa tatlo yung 16.
So mangyayari para siyang rounds, no? Malamang yes, rounds yan eh. Parang just like any yung mga world series na wherein certain countries mag-host ng ilang rounds, ilang games, tapos lilipat sila sa next country.
Yes.
Okay, imbis na baka isipin ng mga tao, kailangan nila mag-travel. Oh, first game mo, nasa Japan. Second game mo, nasa Philippines. Third game mo, nasa Indonesia. Tapos paikot-ikot-ikot. Hindi ganun. Bale, lahat mangyayari sa isang country. Tapos, sa isang country mangyayari ulit lahat. Games.
Pero I think,
consecutive games.
For a certain time period, magsasabay-sabay.
Talaga. So talaga meron talaga.
Kasi by bracket rin naman. So kung apat na bracket. So yung dalawang bracket.
So pwedeng simultaneous yung games na nangyayari. So, bakit naman hindi?
Yung logistics din naman is essentially magiging 1/3 yung gastos mo. Yung hotels, yung venue. So you get to share the profits. And at the same time, you get to share sa burden din ng Kasi kung isipin mo, isang team, meron kang 15 players. Yung staff niya, sobrang dami pa. Assistant coaches.
Not to mention yung fans.
Coaches, trainers, yung mga fans. Managers, di ba? Yung mga supporting staff niyan. So, you'd have around 30 more people per team.
Tama.
Mga fans pa. So, ang maganda naman niya is, sabay-sabay maglalaro, pero iba't ibang country. So, pwede kang, iba't iba yung mga host. So, pwedeng, during the same time slot, may magkasunod. Or, kunyari, kung pahinga dun sa isang country, games naman dun sa isang country sa inyo. So masaya siya. Ang mangyari is yung pinopropose nila is dun sa Philippine Arena yung finals, yung championship.
Ah, anong Philippine Arena to? Yun mismong ano? Yun nandun, yes, sa yung, may Bulacan banda?
Yes, yung 55,000 seater na Philippine Arena na pag nasa dulo ka, wala ka na may...
Okay. Pero kaya, mapapanood doon? I mean, pupunta kaya doon?
Kaya nga. Ano pero,
yun? Actually, parating yung venue na yan.
Diba kasi?
Problema rin parating yung venue na yan. Sana eh. Oo, oh, kasi out of the way eh. May sarili na nga siyang exit. Pero, ano eh, galing sa NLEX, no? Pero, ano yan eh. Yung pinakamahirap doon is, hindi kailangan talagang sa jackam pupunta doon para manood eh.
Yes, kung maga wala ka ibang pupunta. Wala ka talagang ibang pupuntahan. Doon sa mo... sa Mawa Arena, meron kang mall, sa Araneta.
Kaya medyo nakakatakot din dahil ano eh, parang 'di ba Asian World FIBA World Basketball ngayon, World Cup. Pero yun nga, let's say maglaro sa sino ba usually naglalaro sa championship ng World
Cup. Ang maganda kasi sa niyan kung sa atin yung finals is for sure makakanood din mga NBA players. Kasi yung Team USA eh. So
Team USA ba usually yung nakakapasok sa World Cup?
Sila palagi yung nagcha-champion.
Ayun.
So kung hindi man sila nagcha-champion, minsan nagcha-champan sila ng second place or third place, pero for sure kasi ang Team USA kung full team yun naman. Ever since kasi natalo yung USA dati sa World Cup na nag-sixth place sila.
Uh-oh.
Kasi hindi nila sineryoso. Ever since then, NBA players na yung pinapadala nila.
So,
I think this time NBA players pa rin. And malamang ano yan, bentang-benta yan.
Basketball country ang tinatawag ng Pilipinas eh. Yes, pero ma-fill up niya kaya yung 55,000 seats niya.
Sa tingin ko, kung may ano yan, kung may NBA players. Kung Team USA.
Tingnan kasi, natin.
Isipin mo, di ba, si LeBron James nga lang bumisita sa Pilipinas, ang laki-laking event na.
Sabagay.
Eh, dami nang pumupunta.
Oh.
Eh, pag ganyan, buong team, LeBron James, plus lahat ba yan, mga sikat, si Carmelo Anthony.
Sila Kobe Bryant ba? Hindi naman
wala na si Kobe Bryant. Bro, si Kobe Bryant, pag pumunta yan dito, dudumugin ba rin. So,
kung si Michael Jordan nandun, dudumugin. Yes. Parang mga lumang panahon, you know. Oh.
And not to mention, na kahit yung mga... kahit yung mga players ng ibang countries, may NBA players din. So, sa Greece. So,
oo nga.
I would also think na pag sa Philippine Arena naman, mas madaling security. Kasi wala ka na ibang babantayan eh. Isa lang exit, isa lang entry. Lahat ng tao, alam mo kung yung mga nandun, it's just there for the event. Diba? So, let's see. Hopefully, ano yun. Hopefully, bibenta yan. Pero ako, pag ganyan kasi, manonood ba rin ako dyan sa bahay.
Oo nga.
Kasi, isipin mo kung kailangan mong mag-CR, Philippine Arena lang. Tsaka hirap pumunta doon pag wala kang sariling, sariling sasakyan.
Kailangan bus yun or kailangan i-tour bus.
Alangan naman, mag-taxi.
Not unless yung mga organizer, mag-ayos na mga bus yun sa mga points ng, let's say, baka sa may SM North or Trinoma, di ba? Or mga,
mag-ano na lang yung arkila kayo.
Oo, yan yung para ma-market shop. Yes, yan yung magagawa ng paraan ng mga organizers. Of course, extra expense yun, pero yun nga, at least mapupuntahan nila yung mga ano.
Yan. Pero sa 2023 pa naman yan. Mamaya pagbalik natin, we'll talk about yung next na ano natin, which will be yung pag-host natin ng SEA Games. We have actually less than 2 years to prepare. Ano yan? Medyo rushed na yan.
Yun nga eh.
Assuming na yung mga venue natin, 1960s pa.
Tama. So anyway, mamaya pagbalik ng lab ko ang sports, ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka! Paaralan, palaruan! Sa darating na Biyernes, December 15,
Paarangkada na ang taunang parada ng mga parol ng UP Diliman na may temang paaralan, palaruan. Tara na at makisali mula alas 4 ng hapon para sa Lantern Parade 2017, a DZUP special coverage. Tutok lang sa DZUP 1602 AM o sa live streaming sa DZUP.org. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Labcong Sports kasama sa teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At pinag-usapan natin kanina yung 2023 FIBA World Cup Championship. Yes, basta basketball yun, no? Parang ano, layo, no? Kala na siguro mga viewers natin. 2023 na, teka lang. Jump relax lang.
4 years ka.
Wala, skinip na nga natin yung Olympics ng 2020, di ba?
Ayaw nga po. May ano pa pala. Tokyo, di ba?
Tokyo tama, Olympics, di ba? Biro mo yung 2023, teammate Wisdom, 1 year before the next Olympics after the Tokyo. Ang layo na kaagad.
Sino nga ba yung 2024? Dami nag-back out dun sa bidding, eh.
Oo, oh, eh.
Kasi nga, hindi ka kumikita, eh, which is, wala, hirap.
Kasi parang mahirap talaga, napakalaking venue ng ano eh, ng Olympics eh, no. In fact, ano eh, yung sister ko, yung kapatid ko, no, na babae, nasa New Zealand siya ngayon, nag-aaral ng sports management. Isa sa mga research paper na kailangan niyang gawin ay tungkol sa kung sa New Zealand kung mag-host sila ng Olympics. Yeah. Syempre maliit na lang bansa lang yung New Zealand with only mga 4 million people, 4.5 to 5 million people lang yun, no. So parang iniisip mo, ha, paano ba mag-host ng Olympics, kaya ba ng fans, ano? Syempre medyo yung personality ng mga ano, mga Kiwi, ng mga New Zealand, no. Gusto nila, medyo kaya natin tamin gawin yun, no. Walang problema yun. Eh, kaso lang, siyempre, yung mga logistical problema nun is paano sila, paano nila i-market yun para pumunta yung mga tao sa pinaka down under, no? Mas mailan na sa ilalim pa ng Australia yun, no? At mas malapit sa Antarctica, South Island, South Pole na nga yun, ano, yung next na bansa pagkatapos ng New Zealand din, no? Tapos, yun nga, so, pero ano, yun, sabihin nila, no, na pwede. Siyempre, ang problema doon yung mga, yun nga, yung mga venues, no, ng mga white elephant nga tinatawag nila. Kasi eventually, hindi na pinapansin yun. Parang napakalaki ng, ano, ng during the venue. And yun nga, eventually, sa laki ng mga venue na yun, ano mangyayari pagkatapos pag wala ka ng Olympics?
Kasi, yun nga, is, first of all, is yung marketing. Pero yung biggest na gastos mo doon is yung infrastructure.
Mm.
So, gagawa ka ng mga bagong facilities. Never na ano eh, it doesn't work na gagawa ka ng bagong facilities para magamit nyo after ng Olympics. Hindi eh, nasisira eh. So kaya nga marami na rin nagka-back out kasi it's one of the things na talagang ano eh, kumbaga walang benefit halos.
To boost
tourism, hindi rin sa nangyari.
Hindi na siya kagaya ng dati eh, no? Kasi ngayon malaking venue na siya in sense of pati yung sports na linalaro, sobrang dami na. Tsaka lahat ng infrastructure na hinihingi ng mga sports ngayon, sobrang high-tech na. Siyempre, Olympics yun. Hindi kailangan best quality parati lahat ng mga ano. So, hindi na siya kagaya ng basketball court lang, di ba? Kailangan yung basketball court ngayon. Wooden, kailangan ngayon. Yung ilaw niya, nasa 1,500 lux, seating capacity niya, nasa ganitong ano, di ba? Kailangan, pag nag-basketball kayo, mga warm-up niya, warm-up area niya, kailangan may separate basketball courts na malapit rin sa venue. Mga ganun bagay ba? So, halos lahat ng mga ibang venues din, ng mga sports, ganun din. Kasi hindi, imposible naman na elite sports tapos bibigay mo sa kanila facilities na hindi ganun kaganda.
Pang
diba?
Ano lang, pang ano yung community recreation ng mga facilities.
So, usually, mga ano na yun, kailangan syempre yung mga, kahit yun nga, isip mo lang court, hindi, paano yung shower room? Kailangan yung shower room, the best quality rin na lahat ng mangyayari kasi hindi naman papayag yung teams na kung ano-ano lang, no?
Yes. Saka yung residences nila.
Correct, residences. So security ang isa pinaka-pinaka-malaki. And kahit nga sa Brazil nga, naging problema rin nga yung security. Kasi grabe rin yung nakawan doon sa kali at lahat, no?
Yung sa Brazil nga is, malaki yung protest from Rio mismo na community na wag nang i-host kasi nga laki ng gastos and daming mga infrastructure na that had to demolish yung mga certain communities para lang makapaglagay ng venue. And common kasi na hindi iniisip is anong gagawin after? Diba? Kasi mismo. Ang lagi lang iniisip is para makapag-host lang ng Olympic Games and then afterwards wala na. So yung mga sa China, 'di ba, sira-sira na lahat. Ang the only thing na nabubuhay sa China na facility is yung ano lang,
swimming complex,
swimming pool, ginawang public pool, pang ginawa ng resort. So sa Rio wala, sira-sira na lahat. So I guess kung pwede niyo namang tingnan sana, sa naging viral din to sa social media tsaka sa YouTube yung yung nangyari sa less than 1 year pa lang since the Olympics sa Rio. Wala na, sira-sira na. So parang...
Tama. Pati nga sa ano eh. Sa mga, alam ko, marami rin mga pictures nun from sa Athens, na Greece, na Olympics. Ganun din yung nangyayari.
Yes. The only successful so far na infrastructure na pursuit for after the Olympics is sa London. Kasi talagang malaki yung kanilang nilaan na planning with the after the Olympics, anong gagawin, and may separate na budget sila nilaan for the development and conversion ng facilities.
Okay.
So yung example, yung mga athletes quarters, ginawa nilang mga apartments and condominiums. Yung ibang mga venue, ginawa nila ng parang park. So hindi necessary dun na kung ano yung purpose ng venue, yun siya palagi.
Yun nga.
May ibang venue din naman na kung ano yung purpose niya, ganun din siya. Like yung football field din. Pero yung football field, binago nila. So, after nga nung Olympics, is niliitan yung field. So, less maintenance. So, binaklas nila. Pinalitan yung roofing, ginawang permanent na nakatakip. And then, it's now the home field of a professional na football team. Sa kanila yung pinaka-successful so far. Pero, yung iba, like China, Brazil, Greece, talagang ano eh, walang nangyari talaga siya. Parang luging-lugi ka pala.
Yun nga eh.
Parang pangano lang talaga siya eh. Kumbaga, pakitang gilas lang.
Mismo. Actually, pag naisip-isip mo nga eh. Biro mo, pag naisip mo, let's say, Athens na Greece, ngayon hindi siya...
Tapos naka-recession pa siya.
Ano?
Naka-recession ang Greece.
Yun nga yung sasabihin ko. Isipin mo yung Brazil din. Hindi naman siya ganoon mahirap na bansa rin 'yun. Medyo social lang siya dahil malakas siya sa sports at kung ano-ano. Pero extremes in Brazil, no? Meron rin silang napakalaking poverty population rin doon, no? Tapos 'yun nga, pag iniisip mo rin ngayon, yung Japan, well technically hindi rin ganoon kaganda yung ekonomiya ng Japan eh.
Kaya
kasi well mismo kasi medyo nagkakaroon rin sila ng recession eh.
Kailangan kasi matanda na sila.
Well, isa pa yun, no? Pero that's a different ibang ano naman yun, issue naman yun. Pero basically recession rin sila for a few years back, and kung nakikita mo hindi na ganoon kamahal pumunta ngayon sa Japan, tsaka yung mga bilihin. Hindi kagaya ng dati na napakataas ng cost of living nila. Well, cost of living ng mga taga doon sa Tokyo is still expensive.
Pero malaki din kasi yung kanilang income nila doon usually.
Mismo. Anyway, yun, Olympics na mas malapit ngayon. Pumunta ako sa South Korea, di ba?
Oo.
Sa pinaghahandaan na nila nga doon, as soon as na bumaba ka sa airport, yung 2018 na Winter Olympics.
Sa kanila bang kasi sa Sochi, sa Russia yung last eh.
Yes, ngayon yung Winter Olympics ngayon ay sa Pyeongchang. At magkakaroon ng marami, multi-sport event siya, of course, sa South Korea. And pagbaba mo pa lang sa airport, sa Incheon, sa international airport nila, ano na lahat 'yan, Panay Olympics na 'yun inaano nila. Mina-market nila na meaning nandoon na 'yung mga mascots nila and everything else.
At saka may sikat sila na figure skater na bata eh. Ang actually malakas ang winter sports din sa Korea. Mm-hmm. Well, kasi may winter sila. Mm-hmm. Meron nga silang isang skater na sa sobrang speed skater, sa sobrang dami ng magaling na speed skater. Mm-hmm. Parang tinanggal siya sa national team. So, kalimutan ko yung pangalan niya. Victor something. So, dun sa Sochi, lumipat siya, nag-ano siya ngayon, nagpa-fight siya ng citizenship, naging Russian na siya.
Ah, talaga?
So, yung pangalan niya, naging baga na yung Victor something.
Kaya pala Victor yun, yun first name niya. Kasi sabi ko, parang Victor, parang hindi kumbaga, manata, may, ano yan, pang,
may,
pang Korean yan.
Korean, may backstory nga siya na, yan, tinanggal daw siya sa national team. So, pagdating sa finals, nakalaban niya din yung mga Korean, nanalo siya ng gold. So, parang sweet, ano siya, sweet redemption sa kanya. Nanalo pa siya na, pero, din, syempre andun din yung scandal ng doping scandal ng Russia. So,
pero, so ano, yun nga, yun sa mga Winter Olympics, usually yan naman yung gusto nilang i-host na Olympics kasi hindi yun full Summer Olympics dahil kagaya ng Tokyo. Yes. Kasi mas maliit siya na Olympics. Tsaka maiksi lang siya. In fact, mangyayari lang to in 2 months time. Sa February na siya mangyayari, sa February 9. Basically February 9, 60 days from now, no? Tapos yung closing niya sa Feb 25. Malamig na malamig sa ano, as of the last yun huling apak ko sa South Korea ng ano,
negative 5
nagsasnow. So yung events nila yun, alpine skiing, biathlon, bobsleigh, mga yan yung mga yung mga favorite.
Siyempre yung pinakasikat pa rin dyan, yung figure skating,
of course, ski jumping, snowboarding, speed skating, Nordic na combined, alam ba yan?
At saka yung sled.
Bobsleigh. Sled, ano bang sled? Freestyle skiing, ice hockey, figure skating, curling. Curling yung weird na ano na sport yun eh.
Sana mga pag ano, di ko alam magka-qualify tayo sa ano eh, sa hockey pa.
hindi.
Pero
hindi
kasi
siguro,
isipin mo may despite hockey na, kasi ano pa rin yan eh. Canada is ano eh, number one talaga sa world.
Canada, tsaka ano yung mga
USA.
Tama. Tsaka of course, lahat ng mga Scandinavian countries din.
Yes. Diba winter, ano, winter sports ang malakas sa Finland. Sa,
of course. Of course. Mga, Finland, Sweden, Denmark, Norway.
Yung mga natin, sana hockey. Ano nga eh, kumbaga, sa NHL, yung National Hockey League ng US, yung kanilang All-Star game, di ba? For example, sa US, ang NBA All-Star is East versus West. Oo. Mga ganyan. Ang sa atin din naman, ang All-Star game sa atin, North-South sa PBA.
Mismo, oo.
Ang All-Star game sa NHL sa US is ano, kanila is North America versus World. So, ganun karami naglalaro sa Canada tsaka sa US na. Tsaka
ski. Sa Canada. Ice hockey.
Kumbaga, yun yung ano nila. Yun yung parang basketball nila. Lahat ng mga bata doon lumalaki na naglalaro ng hockey.
Ice hockey.
Sa ano naman, sa Pakistan naman, yun yung cricket.
Mismo. Ganun nga.
Lahat ng tao doon. May ano nga ako eh. So, kita mo kasi yung sport kasi it's cultural eh. Cultural yung pagiging sikat ng isang sport eh. So, may ibang countries na kung saan mas sikat yung sport na yan, mas maraming participants, mas maraming magaling na mangyayari.
Of course. Ganun nga.
So, may friend nga ako na taga Saudi. Pag ano daw, pag yung mga weekend, pupunta sa basketball court at dun sa parang recreational area na parang outdoor lang din. Mga ano to, mga factory workers, ganyan. Yung mga Pinoy daw, nagba-basketball. Tapos pag nakita mo naman sa field, nandun yung mga Pakistani tsaka mga mga Indian, naglalaro ng cricket sa
mga yun. Yung nga, sports naman yung nilalaro.
Kumbaga, kung sino yung mga tao, may sports, certain sports na ano eh, na kinakahiligan.
Kaya yung mga culture na yan, mamaya magbabalik naman tayo sa ano, sa sports na mas considered naman sa Asia, no, na tanggap katanggap-tanggap naman ng mga ano, ng mga Asyano, lalo sa Southeast Asia. Mamaya babalik tayo at mga ipagkwentuhan tayo tungkol doon. Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
This is Professor Jerwin Agpawa, UP Diliman Vice Chancellor for Student Affairs, and I'm inviting all UP Diliman students to join us for the Kapihan at the Diliman Learning Resource Center from December 8 to 14, where we aim to make your Hell Week feel more heavenly.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Timit Pisto, matakos si Timit Ivan at pinag-uusapan natin kanina yun, 2023.
Yes, so ngayon 2019 naman, 2018 naman kanina, di ba? So,
oo nga,
Winter Olympics, yes.
Well, 2020 muna, bago nag-2018 na Winter Olympics.
Tapos balik naman tayo sa 2019, medyo ano tayo.
Atat tayo sa mga sports, ano?
Hindi, kasi agility, hindi siya straight line.
Sige. Oh.
So tayo mag-host ng 2019 Southeast Asian Games which will be here around September nagsa-start na. So yung 2019 SEA Games was given to us after yung original host na Brunei ay nag-back out due to lack of facilities and man. Di ba dapat mayaman yung Brunei?
Yung King of Brunei lang.
Yung King of Brunei. Ganun mo pala. So nag-back out sila and so tayo ngayon yung tumanggap. And actually, alam ko kasi nag-back out din tayo initially, hindi natin tinanggap. Pero eventually, tinanggap din natin.
Mm-hmm.
The Philippines last hosted the SEA Games in 2005. So tayo nanalo. Nag-number one tayo with 113 gold medals.
Oo nga, tama.
Usually naman kasi kung sino nag-host, yung nag-number one.
Kasi marami rin nalalagay na sports na favorite sa ano. Ganun ba yun?
Mga ganyan. Tapos tinatanggal na sport na hindi tayo malakas. Hindi nga siya. It's a political, political display nga yung SEA Games. So, tayo mag-host, which is 2019, and hopefully, kung ganun naman, sana ma-refurbish or makaroon na ng mga bagong facilities. If anything, at least magkakaroon tayo ng facilities na pwede nang magamit ng ating mga athletes. Or ma-refurbish yung mga luma nating facilities na, again, pwede natin mapag-train, maging training area ng mga national athletes natin. And yung mga collegiate teams din naman. Kasi for example, yung sa... yung sa ano natin, yung sa track and field, di ba? Dumadayo pa sa malayo, yung football natin, dumadayo sa malayo. So, hopefully maano siya matuloy. And SEA Games kasi medyo malaki din siya na ano, na event. Mas mahirap pa yung i-host kaysa FIBA World Cup na basketball. Kasi basketball court lang kailangan.
Oh.
Diba? So, yan. Yung biggest event naman for this year for Philippine sports was yung 2017 na SEA Games, na which was in Kuala Lumpur, Malaysia. It was from August 19 to August 30. So dun sa SEA Games naman recently, there were 4,646 athletes from the 11 Southeast Asian teams. 404 events in 38 sports. Grabe, 30. So every sport mga 10 events.
Ang dami niyan.
Now, mayroong para initial afterwards, after sa 400, so kung 404 events, there were 404 medals or gold medals to be distributed. Pero nangailangan ng 2 additional gold medals.
Nakulangan pa, no?
Yes, nakulangan pala. Parang ano lang, parang procurement lang ng parang procurement lang ng UP. Oh, gusto niya ng medal, meron kami marami pa dito.
May nagtaiba.
Tingi-tingi nga lang, kulang yung gold. So may mga nagtay ng first place sa women's high jump. Grabe, no? To the last centimeter sa high jump niya, nagtabla pa kayo.
Oo nga.
Kumbaga, ano lang yan, konting konting angat lang ng puwet.
mismo.
Tablapan. And sa men's pommel horse in sa gymnastics naman to. So as a consequence naman dun sa mga yan, pagtabla ka kasi kunyari sa dun sa gold medal.
Ano, kalahati na yung medal. Ah, kala ko kalahati na lang yung medalya mo.
Maghahati na lang sila. No? Then afterwards, wala nang silver and then bronze na kaagad.
Okay.
Ang labo, no? Pero nung sa Olympics, nung nagtabla yung dalawa, tatlo ba yun? Sa silver. Yung kay Joseph Schooling.
Okay. Wala, tatlo. Dalawa pa rin yung binigay.
Diba? Dalawa, dalawa pero walang bronze.
Meron pa rin.
Meron pa rin. Meron pa rin. Labo, no? Pero sa kanila dito, wala eh, sa atin. So,
siguro na sa rules nila yun eh. Pero ang usually, ang nangyayari sa Olympics kasi, of course, ano yan eh. Well, against, maraming discussion rin yun. Pero giving equal, ano na lang yan eh. Parang, bakit mo naman tatanggalin yung nanalo ng bronze, diba? Ng pwesto na ng bronze din na.
Bagay. Diba? Ano siya eh? Bronze medal pero fourth place.
Pero fourth place. Weird. Okay.
So yan, so nag number one last year yung Malaysia.
Kasi naalala mo yung kay Joseph Schooling, hindi naman ano eh. Imagine mo yun, yung nag-second silver, hindi naman dalawa lang eh. Hindi ba tatlo yung nag-silver?
Oo, tatlo.
Yes. Oo, so ng same
si
time.
Michael Phelps. Yung, so yung parang, yun yung race, last race ni Michael Phelps, diba?
Oo.
Na parang, nag-head-to-head sila nung British at taka UK at yung kalaban niya. Tapos,
pero hindi nila akalain na si Schooling yun. Ano,
pero mas maganda yun, kunyari, kung tabla sila na nag-gold, no? Parang mas...
Hindi, actually, okay na rin yun si Joseph Schooling. No, na, no? Kasi at least first for Singapore. First ba? Second for Singapore. First ata gold, the first Singapore first, yun. First, eh. So, Singapore, for a nation, okay na rin yun dahil ano, maganda bagay, na rin yun para sa kanila. And syempre, tayong mga nasa Pilipinas, dapat ano, fan rin dapat tayo sa mga Southeast Asian na mga ano, dahil sila yung pinakamalapit rin sa atin as
saka
a nation.
Underdog.
mismo.
Pero may issue pa nga din siya kasi hindi naman daw siya nagtitrain sa Singapore.
Ayun.
Kasi hindi niya kasundo yung Sports Singapore.
Okay lang yan, basta yun ano.
Pero yung flag niya yung Singapore.
Tsaka basta yung nani niya, taga Pinoy din.
Hindi, yung yaya niya yung Pinoy.
Yun. Ano pala, yaya
so nag-number one last sa SEA Games ang Malaysia, of course, with 144 gold medals. Nag-number two naman ang Thailand, which is a perennial powerhouse. Ang Thailand kasi kahit sino mag-host na, lagi sila sa number two, number one.
Oo nga. Tsaka ano, maraming top teams talaga ang Thailand sa for the world. No?
And then for the world, di ba yung kanilang women's volleyball. Singapore and Vietnam nagtabla at 58 gold medals. Indonesia, 38. And Philippines, we had 24. So yan. Ang pinakakawawa talaga dito is yung East Timor is never had a gold medal sa SEA Games. Pero meron naman sa tatlong bronze medal. Yung sa SEA Games naman, as usual, nagkaroon ng maraming controversies yun. For example, dun sa Philippines Athletics naman si...
So balik ulit tayo sa organization ng mga, ano, mga events.
Nagkaroon siya ng protest kasi nagkaroon siya ng mga same event on the same day na just 30 minutes apart in the heats.
Pwede and ba yun?
Kaya, di ba? So parang,
talagang controversial nga yun.
Yes,
no?
And then just 1 hour apart dun sa 100 meter and 400 meter na finals.
Oo nga.
So after naglaro sa finals yung mga athletes, eh usually naman yung maglalaro ng 100, maglalaro din ng 200, 400. So parang yun nga, nagiging magulo. So yun, problema naman daw yan.
Eh, yung mga football fans mo nagalit rin eh.
Yes.
Kasi kulang ata yung mga live matches na pinakita ng Malaysia, no?
Some of the live matches na hindi pinakita. So parang, Malaysia malakas. Actually, may mga nagkakaroon ng Premier League players from Malaysia. So, di ba? Parang, saan nang galing yung mga yan? So, football, Malaysia and Thailand. Siyempre, number one sport sa Thailand, ang football. So, wala daw sila mga live matches. Nagkaroon din ng mga incident dito sa Malaysia na bus driver.
Oo, parang maraming ano ng bus driver na ano eh nabalitaan nung ano no ng SEA Games na 'yon.
Yes. So ito caught for theft. So pinagnakawan niya yung office.
Oo nga.
And wala pala siyang driver's license.
Yung pa.
And nagkaroon ng delay ngayon tuloy dun sa players and officials. And ito pa isang nakakainis is yung Singapore naman na national team criticized the organizers kasi binigyan sila ng press conference 30 minutes before the start ng game. Oh, di ba? Di naman pwede. 1 hour before the game nga, nasa locker sa kay, nag-uusap. So, hindi nga, so nangyari, na-late siya ngayon dun sa kanilang dugout. Which is also why yung sa Thailand naman na coach, hindi na siya pumunta dun sa press conference kasi ano nga siya, nagpa-reschedule na siya ng nag-schedule na siya ng training.
Training session ng team niya. Oo nga.
Ano pa ba? Ah, yung flag ng Indonesia was printed upside down in the game.
Pinagamalan ba ano, Monte Carlo, Monaco yung flag nila? Kasi halos pareho silang mga flag. Eh.
Oh. Parang France tsaka Russia lang mga ganun.
Ato rin, ano ba? Yung,
ay, sa atin din,
in
di ba?
Australia tsaka New Zealand, forever yung New Zealander kahit nandun sa taas, parating Australia flag parating nandun.
Yung sa atin, di ba? Naalala mo yun sa ano natin, sa track and field team natin? Baliktad yung
usually,
flag nila.
Usually red yung kasag- nasa taas.
Tapos yun yung kasagsagan ng ano, hindi, blue yung nasa taas dapat.
Tapos
nabaliktad. So, yun yung kasagsagan ng Sprat list na issue. So, akala na at war yung Pilipinas.
Usually, ang ano rin, ang Philippine flag, kasi di nakatayo sa blue yung nasa taas, di ba? Pag binaba nila, pag na-raise nila yun from the, shorter side, i-raise nila ng pataas. Kumbaga, portrait na yun mangyayari sa flag. Minsan, isipin nila, dahil iikutin ng 90 degrees, yung yun blue yun nandun sa right side, yung red yun na sa left. So, kailangan nakabaliktad din siya na ano. So, hindi na rin alam na mga ibang countries yun ng ano na ganun yun pala yung patungo ng pag-red natin naka sa taas. Ibig sabihin, may gera nga.
Yeah. Ano pa ba? Football pala, nagkakagulo rin sa football. Yung Myanmar versus Laos games, nagkagulo kasi nasold out yung tickets and yung mga tao nandun lang sa labas. So, and na-criticize nila kasi ang dami pa rin daw empty seats sa loob ng stadium. So, yun yung mga ticket na binili na, pero hindi naman sumipot.
Tapos siguro, hindi, bali, isa-scalper rin nila, ibabenta nila.
Nakaka-bad trip din yung magayon, kahit dun sa mga local games natin, na kunyari, mga PBA games, akala mo bakit daming bakante. Yun bala, lahat bala yun, saka sold out, nandun lang pinupunta. No? Ito pa, mas malupit. Dun sa August 21 naman, yung dalawang Myanmar na football players ay assaulted or inatake ng mga I would assume Malaysian kasi after ng Malaysia Myanmar match.
So nagkagulo kasi.
Yung afterwards naman is may 16 Malaysian athletes na nagkasakit dahil sa stomach or parang food poisoning. Which is also one thing na problema sa ano, no? Kasi inaakala natin pagdating sa hosting ng mga events. Venue, tapos ano lang, tirahan. Actually, iniisip mo rin yan, mga ganyan, accommodations, pagkain, security.
Kailangan, sigurado ka rin sa kakainin mo.
Tapos pero, yung press, di ba? Actually, yung press, may sarili ding accommodations, sariling ano yung press din, may sarili silang mga parang mess hall. So magulo yan. And again, you're talking about athletes here who prepared for most of the year for that event. Tapos, maano lang sila, masisira lang yung performance nila dahil sa
nakain nila.
Kaya nga si Usain Bolt, di ba, sa isang Olympics, puro nuggets lang. Bakit? Kasi yun lang daw yung kilala niya
mismo. So, ako si parating ang ano eh, pag ina-advise ko parati yung mga students dun sa ano ba yung sa nutrition, no? On the day itself, wala na. Sinasabi ko sa pwede kayo kumain ng kahit ano. Huwag lang masyadong marami. At sigurado. At ginagawa ko nga parati example, si Usain Bolt nga. Kasi yan yung pinakasigurado. Pwede mong kainin.
Unless kung nagbabakasyon ka. Kahit nga ako pagbakasyon, dun sa mga last day na ako nag-experimento. Okay lang, pag nasiraan ka ng chance sa Pilipinas.
Tsaka usually, yun nga, parating kailangan may nag-war-war, nagpapaingat rin sa'yo. Dahil minsan nalilimutan mo talaga dahil akala mo rin, na masarap yung pagkain, yung pala, hindi na pala ganun ka-okay para sa tiyan mo.
Tsaka masaklap yun. Kaya nag-training ka ng 11 months straight, tapos pagdating ng laro mismo, nilagnat ka or nagsusok ka.
Oo nga.
Just because of one meal.
Yun nga eh. Kaya medyo bad trip yun.
Yun, may summarize naman natin nangyari sa season 18 ng UAP. Ayun. At ano pa natin mga abangan.
Alright, so ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602, kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Daan. Makikiabot na lang.
Bayad ko. Nagkiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports! Kasama si teammate Pista, mata ko si teammate Ivan. At napag-usapan natin yun.
UAAP...
Pag-usapan natin yun. No? Pero kanina yung SEA Games na... na nagganap nung itong 2017, no? Yes. At syempre yung mga ibang issues and controversies kasi medyo yan rin naman na pag-usapan natin doon sa mga organization ng mga big events, let's say yung 2023 na FIBA World Cup Championship ng basketball, yung Olympics sa 2020, tsaka yung mga nakaraan Olympics noon, tsaka yung 2018 na sa Korea, no, yung paano pag-market nila. Well, wala namang issue doon so far kasi mangyayari pa lang 'yon. Pero kung bakit 'yun nga naging maliit rin siya na, I mean, 'yan yung mga venue, mga events na gustong kinukuha ng mga ibang bansa para i-host, no. Hindi ganun kalaking gastos din. Tsaka nagsusnow naman eh, no? Sa kanila, why not
gulat make something, ano? Dubai, nag-host ng Winter Olympics.
Aba, panay indoor lahat siguro
indoor,
yun.
Indoor, ha? Saving mo yan.
Tapos, ano pa ba? Of course, yun nga, na SEA Games nga, napunta tayo doon. Dahil tayo rin mag-host two years from now, or rather, halos isang taon kalahati na lang yun dahil sa September 2019 rin nangyayari yun. So, maraming, kailangan mag-organize din doon, no? Pero yung mga na-organize ngayon na medyo i-wrap up naman natin ngayon yung na UAAP Season 80. Hindi pa naman tapos, may mga second SEM games pa pa naman.
Yes, especially after ng natin.
Pagdating ng 2018, no, para sa 2017-2018 na academic calendar. Yes. At yung 2017, naganap na ang first SEM games at ito ang mga balita sa first SEM games sa mga medal tally at sa mga team awards and individual awards, no?
Okay. So basically yung host natin ngayon is yung FEU. Mm-hmm. Nag-start yung men's basketball September 9 and nag-champion ay ang Ateneo. Natalo nila ang defending champion na De La Salle.
Oo. Oh, isa sa mga spectacular games to,
yes,
naman.
Yes, ang ganda ng game na ito, bro. So, actually, ang ganda ng series.
Oo, oh, ng series na yan, no? Kasi yes. Marami nagsasabi is underdog. Well, hindi naman ganun kagaling ang Ateneo. Yes. In terms of kung imamatch up from player to player sa La Salle, no? Pero sa La Salle, yun naman, sila naman dapat yun manalo sa lakas ng players nila. Pero with the coaching of Tab Baldwin, yes, no, na who dating Gilas rin na national coach, magaling yun nga na napakitaan nga ng ano ng mga or nag-agree ng karamihan ng mga tao or mga fans na maganda talaga ang coaching ng Ateneo at yun talaga yung isang key factor sa system ng pagpapanalo nila ng UAAP season championship.
Yes. And sa women's basketball naman, yung nag-champion ay no surprise ang NU.
Mm-hmm.
And second place ang UE.
Mm-hmm.
MVP ay galing sa NU, si Jack Animam. Animam. And yung finals MVP ay si Trixie Antiquera ng NU pa rin. Pero ang rookie of the year ay taga-UP na si Justin Domingo.
Oh, talaga?
Yes. Sa juniors basketball naman, nag-champion na ang ADMO pa rin.
Ateneo pa rin, no?
Oh. Yeah, so, isipin mo, mayroon sila mga upcoming na mga sa kanilang parang grassroots program, di ba? So,
pero usually sa second Ateneo, place ang kinukuha nila mga isa, dalawa. Pero kailangan every year, every batch, kailangan meron talaga, isang, diba? At least isang pumapasok.
Para nasusundan. Tapos yung mga hindi na nakukuha, pupunta sa UP.
Mismo, gano'n
na. Kasi meron din silang mga Xavier schools, meron din silang mga Ateneo na ibang campus.
Tsaka marami pa silang recruit na iba. From other mga Phil-Am also, no?
Yes. Sa girls volleyball, ang NU nanalo versus UST. 4-peat.
Oo.
So kung naglaro ka ng first year high school sa kanila, or let's say grade 6, tapos hindi ka pa nag-12 hanggang grade 10. So, from first year to graduating.
So congratulations sa kanila, Coach Aaron Valdez, no, mga nakakasama ko yun sa volleyball win before yun. Pero ano talaga, yung team nila talagang
yun ba, mga homegrown nila yan?
Out to look for recruits yan from high school pa lang. Okay. So high school pa lang, talagang all over the Philippines naghahanap na ng talaga.
Mga elementary, nag-aalam sila.
Medyo talagang matinding pagre-recruit nito. Ng team na to.
For high school, ano pa lang.
Because gusto nilang mangyari is lumakas din yung college nila. So, hoping na yun.
So magiging parang feeder nila. Parang feeder nila. Parang ano.
Medyo nakakatakot in a way. In terms of for other teams.
Teams, di ba? Kasi sa atin, sa most schools, we just rely on recruitment.
Tsaka,
sa kanila,
of course,
development talaga.
Pagdating naman sa issues nun, gano'n ka lalim ba kailangan mo i-recruit o gano'n ka seryoso rin ba? Ayun,
hanggang kinder one.
Ayun nga. So, baka napaka-grabe rin naman. No?
Okay. Another highlight is yung sa cheer dance. Hindi naman siya highlight. Pero yung highlight dun is bumalik na yung UP Pep Squad. We were 6th place, the lowest that we've ever had. First time nag-champion ang Adamson, ang UST 2nd place, and ang UE nag-3rd place. First time din yata na nakapasok sa top 3. Marami na rin. Swimming, sa men and women, nag-double champion ang Ateneo. Pero sa men swimming, nag-3rd place ang UP.
Ayun.
Sa women, nag-2nd place tayo. Pero tayo yung defending champion, alam ko sa women. Sa boys, UST, and sa girls, sa swimming. Badminton, defending champion tayo sa women, pero natalo tayo ng De La Salle. But ang good news is ang men's team natin from 4th place last year, nag-2nd place. So double silver tayo sa badminton.
Ayun, okay.
So we always fell short. Sa beach volleyball, sa men's team, NU ang nag-champion and UST ang nag-2nd place. Pero sa women's, nag-back-to-back ang UST led by their MVP na si Cherry Rondina. FEU 2nd place and yung UP for the first time
highest.
Highest. Yung last time pala nag-medal ang UP men's team was season 79, no? Sina Alfred pa na time. The last time yung UP got highest na nakuha ng UP sa beach volleyball was a silver sa men's division season 69. Sino niyo na si mo naglalo? 2006 to 2007
is si Jarod Hubalde. Jarod Hubalde and
Alan
Mendoza. Si John Mendoza, no? Screen name lang yun, Alan.
Anong nangyari?
Sila in season 69 na yan is actually hindi pa kasama sa points yun beach volleyball,
so parang
yun
start pa lang.
Yun yung parang tester or parang feeder or parang demo sport na tinatawag.
And sa ating general championship tally naman, first of all, ang general championship is in a point system kasi 15 points sa gold, 12 points sa silver, and 10 points sa third place, and then may succeeding points for whatever place that you get. Even a 1 point para dun sa iyong participation.
So, 4th place 8, 5th place 6, 7th place 8, and so 2 points for the last team.
So, ano na nangyari? Nasaan na tayo?
So, UST has 153 points with 4 golds, 3 silvers, 3 bronze. DLSU has 232 points, 2 golds, 3 silvers, 1 bronze. UP has 130 points, 2 points off lang sa DLSU.
Dikit-dikit lang, no?
Oh, sayang, no?
Isang place lang yan, no?
Actually, wala pa nga tayong champion, no? Sabi
silver,
na nga parang,
silver and bronze lang ang
difference. Silver, 4 na silver at 5 bronze. At least, medyo ano malakas tayo sa podium pa rin at kaya nandun tayo sa
third. At least, nandun malagi.
Adamson, sorry, Ateneo De Manila University has 128 points, which is 2 points off sa UP. So
4, grabe, no? 132, 130, and 130.
Mukhang bakbakan to sa second, third, fourth, yes. No? With 4 golds, 1 silver, 2 bronze, and NU has 121 points with 6 golds. Wow.
6 golds.
Isipin mo,
kumbaga, all or nothing.
Oo, no? Pero isipin mo, game it up din, pero wala eh. Ano eh, 121 points and, eh. Diba? Kasi yung 6 golds rin nila na yan, sinama rin ata dito yung ano ata do yung boys and girls in high school.
Alam ko. So meron sa volleyball, hindi, sa women's
actually,
volleyball.
Actually hindi alam ko, hindi ganoon kataas volleyball yung points ng ano na yun eh for them. So kaya nasa 121 lang rin din sila. Plus yung mga ibang games, actually may mga ibang games na wala rin sila.
So wala silang participation points.
Participation points. So medyo doon sila nagkukulang na yun, no? Pero quality sana sila yes, in terms of sa players nila. So anyway, yan ang nag-wrap up sa ating 2017 na season, no? At magbabalik ulit tayo ng love ko ang sports sa 2018. At magkikita tayo muli kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan signing out for 2017. Happy New Year.
Happy New Year.
Malayo pa eh, no? Pero ano na yan. Pinag-usapan nga natin kanina, 2019 to naman, teammate Wisdom. Anyway, so muling pagkikita sa susunod na Martes pa siguro. Yun, sa oras mo natin yung 5:57 ng hapon ng DZUP 602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka.